De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois sí, aquí seguimos en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada. Bueno, como xa lles viñemos contando ao longo da semana, como xa saben, onte presentábase aquí en Oleiros, na Casa Charri, o libro Como salir desta 2, do que son autores a María Cadaval, doutora en economía, non me salía a palabra, doutora ademais en economía e ademais é profesora de economía aplicada na Universidade de Santiago de Compostela, e o xornalista, director ou editor de Mundiario, José Luis Gómez, son eles dous, son os coautores dese libro Como salir desta 2, que ven sendo pois é un libro do mesmo título que o que se editou en 2013, que tamén se presentou aquí en Oleiros, que era, tiña ese mesmo título, Como salir desta. Bueno, pois no primeiro libro o autor era solo José Luis Gómez, nesta ocasión pois José Luis Gómez é coautor xunto con María Cadaval. Presentábase onte, decíamos, o libro na Casa Charri, foi un acto moi interesante. E pois para a presentación dun libro sobre economía, a Casa Charri, o salón de actos da Casa Charri, casi chea de público, pois tamén é algo destacable, non? Destacaba o propio Fernando González Laxe, ex presidente da Xunta e catedrático de economía na Universidade da Coruña, que foi un dos participantes neste acto, nesta presentación. Imos a ofrecerles agora tres fragmentos das intervencións de tres dos intervintes. Como José Luis Gómez, fixemos unha entrevista outro día, ímolo marxinar hoxe e ímoslle dar a voz pois a dous dos intervintes, para ser máis exactos, a María Canosa e a Fernando González Laxe. Empezaremos por González Laxe, polo expresidente da Xunta e catedrático de Economía na Universidade da Coruña, que empezou durante a súa intervención pois empezou recordando que no libro hai un capítulo que se dedica á pandemia. Recordou que o das pandemias non é novo, e que cada época da historia, cada etapa da historia, sempre tivo a súa pandemia, pero que claro, a pandemia ten dous efectos, ou tuvo dous efectos importantes, un sobre a produción e outra sobre o consumo. Estábamos aí pechados, non consumíamos, paralizada a producción, sobre a oferta e a demanda. Escoitamos a Fernando González Laxe.
O libro comeza en un apartado moi interesante que vou a tratar de explicarlo, porque a pandemia non deixa de ser unha nova enfermedade que eclosiona e que se transmite. Pero é a enfermedade en principio do século XXI. En o libro aparece un capítulo moi ben redactado no que din que en cada unha das etapas da historia sempre houve unha pandemia. Non é nova, non é a primeira vez que emerxe, a primeira vez que estamos padecéndola. Había unha plaga en Atenas no 430, no século XIV, na Edad Media, la peste e la lepra. En el Renacimiento había tifus, difteria, sífilis. No 18 apareceron el paludismo, la viruela, el sarampión, la fiebre amarilla, el dengue. No século 19, la cólera, la tuberculosis. No século 20, la gripe, la poliomielitis. En el siglo, a finales, el sida. Cada uno tuvo as súas enfermedades. E, por tanto, ahora temos que afrontar lo que é a pandemia. E, claro, a pandemia ten dous efectos importantes sobre a producción e sobre o consumo, sobre a oferta e sobre a demanda. Ao quedar confinados, todos nós non podemos desenrolar nin as funcións de consumo ni outros as funcións de producción. E hubo un desacoplamento, un desasuste da propia economía, que provocou, como se tiña pensado, un efecto sobre a inflación e, ao mesmo tempo, un efecto sobre o rol da enerxía. enerxía e inflación son os seus problemas, os que temos que atisbarlle solucións. E un efecto inmediato provocado por ese desacoplamento e ese desasuste son todas as cadenas globales de suministro. Todo ese sistema misturado que trata de enlazar un lugar de producción con un lugar de consumo o de demanda. E ese fluxo comercial, ese de bens e de servicios que van dende un lugar de producción a un lugar de consumo, que son transportados fundamentalmente por transporte marítimo e, por tanto, por elementos logísticos, está en este momento descomposto, desasustado.
Bueno, pois eso, fixo un análisis sobre a situación actual e, en fin, o problema que hai ahora mismo, incluso co desabastecemento, cos problemas de suministro. María Canosa, na súa intervención, María Canosa é doutora en Economía e profesora de Economía Aplicada na Universidade de Santiago, e, como lles decía, coautora do libro xunto con José Luis Gómez, recordou a bicha. Acórdanse da prima de risco? Xa non se fala dela, decía ela. Bueno, iso ten que ver, me explicou, pois, con que, de repente, Europa empezou a meter cartos, empezou a poñer cartos para, ao contrario que pasou na crise anterior, en fin, para que non se paralizara todo, ¿no? Bueno, entón, pois, desapareceu o problema da prima de risco, pero María Canosa vaticinou que volveremos a falar dela, da prima de risco, se acabarán, dixo, os estímulos á economía do Banco Central Europeo. María Canosa.
Eu supoño que a todos vostedes lles sonará si mentamos aquí a palabra prima de risco. Unha prima de risco da que ata de agora non tiñamos oído falar, porque a política expansiva do Banco Central Europeo impediu precisamente que tivéramos que falar da prima de risco. Que vai pasar cando, a partir do ano 2023, se retire esa política monetaria expansiva e haxa que volver, probablemente, a unhas regras de gasto distintas ás anteriores, pero haberá que volver a meter en cintura o déficit público e, polo tanto, a ir pouco a pouco diminuindo esa débeda pública que fomos acumulando? Pois, ao mellor, volvemos a falar de novo da prima de risco, non? Unha prima de risco que sería nefasta para as arcas públicas en España, porque, de momento, eses xuros da débeda pública non son preocupantes, a pesar de ser, despois das pensións, a maior partida económica dentro dos orzamentos xerais do Estado, pero de momento non preocupa, si pode preocupar se os tipos de xuro empezan a subir e, polo tanto, se encarece ese endebedamento público que temos a día de hoxe. Porén, este ano 2022 vai a ser determinante para poñer en práctica moitas das cuestións que están pendentes para que esa recuperación sexa unha realidade. Vemos que aínda non recuperamos todo o perdido no ano 2020, pero o obxectivo a acadar non deberá ser recuperar o nivel do ano 2019, senón preparar as bases de crecemento a partir dese ano 2023, unha vez recuperado o nivel do ano 2019. Iso só se pode facer, en primeiro lugar, cun plan económico solvente para cambiar, agora sí, de xeito imprescindible, non? Ese modelo económico que vimos arrastrando e que non ten nada de malo por ter un sector terciario moi potente, que non ten nada de malo por ter un sector turístico tan importante, pero sí ten aspectos moi negativos cando fomos quen de abandonar, por exemplo, a industria deste país, unha industria que xa vimos que soporta moito mellor os envites de unha crise económica ou dun shock como o que estamos a vivir. Por lo tanto, eses fondos europeos, que non son un maná caído do ceo, sino que van a traer ventaxas por un lado, pero tamén van a traer algunha restricción, algún axuste, non? Algunha modificación sustancial que vai haber que facer nesas reformas estructurais que están pendentes e que se van adiando, non? Primeiro, a reforma das pensións, bueno, a ver que pasa a final de ano non pasa nada importante, vamos a ver que é o que pasa no Brán, xa veremos se pasa ou non pasa, e vamos a seguir adiando porque tamén vamos a depender dun ciclo político que de xeito continuo e constante está marcando o que poderían ser esas decisións nas reformas estruturais. Cando botamos unha ollada á relación de cousas que están a pasar agora e á relación de cousas que estaban a pasar a finais dos anos 70, moitos de vostedes terán na cabeza crise enerxética daquela, crise enerxética agora, inflación moito máis desorbitada daquela, pero chégalle ben agora, todos os problemas de desemprego que tamén estamos a ter neste momento, ambas as dúas cousas sonan de xeito parecido, non? É dicir, esta música de fondo xa a coñecemos. E tamén coñecemos que cando neste país se fai política con mayúsculas, como advirte o autor do prólogo do libro, Carsten Moser, aquí cambiáronse as cousas. E desta volta non tería por que ser distinto, esta volta non tería por que ser diferente se fósemos quen ou se fosen quen os políticos de facer política con mayúsculas de cambiar os aspectos fundamentais. Decía don Enrique Fuentes Quintana que daquela, nos anos 80, cando se estaban discutindo os que despois chegaron a ser os pactos da Moncloa, que ou a democracia remata coa crise económica ou a crise económica rematará coa democracia. Evidentemente eran outros tempos, evidentemente o contexto histórico-político era diferente deste, pero cuidado, porque esa frase ten, coido que moita actualidade ou pode estar moi de actualidade, porque a pesar es de que temos un problema, e digo con mayúsculas, un problema nesta sociedade, daquela tamén había un problema con mayúsculas que a través do sistema ou do estado de benestar se puido solucionar e que agora deberá poder solucionarse tamén este. Estou a falar de que a finais dos anos 70, principios dos anos 80, había un grande problema social, que era o problema da pobreza na xente maior. Isto atallouse de raíz, deseñando unha parte, non, dese estado de benestar a través do sistema público de pensións que a día de hoxe ten erradicado prácticamente a pobreza na xente maior. Pero demos a volta. É dicir, se hoxe mesmo botamos unha ollada aos datos de pobreza, vemos que esa pobreza está concentrada no primeiro tramo, na xente máis nova. Nesa xente máis nova que ten dificultades para acceder ao mercado laboral, que ten dificultades para acceder a unha renda mínima de emancipación e, polo tanto, non ten nada que perder. Ollo coa frase de Fuentes Quintana. É dicir, no momento no que hai unha parte moi importante da poboación que non ten nada a perder, podes nos volver en contra a todos os demais, e incluso falando dun xeito egoísta.
Pois moi interesante esa reflexión, vengo, eu dicía que estuvo interesante o acto, moi interesante esa reflexión que facía María Canosa de como, pois, digamos, invertimos a situación, non? Naqueles anos 80 eran as persoas maiores as que tiñan dificultades, eso corrixiuse, pero hoxe son a xente nova a que está tendo eses graves problemas. Por último, como sempre, na parte destinada ao coloquio, onde aparecen quizás as cousas máis interesantes, bueno, pois no coloquio, despois de unha intervención longa de unha pregunta, intervención-pregunta de Antón Reixa, que estaba entre o público, dirixida a González Laxe, este González Laxe desvelou quen realmente manda. Dixo, facéndolle unha pregunta a Reixa, que che gustaría ser se dira un cargo político a escoller aí que quería ser? Reixa dixo con sorna, alcalde de Oleiros. Dixo, bueno, pues mira, que manda en realidade é o presidente da Comisión Nacional da Competencia. Manda máis que os ministros. Así o explicaba Fernando González Laxe nesa parte xa destinada ao coloquio.
Se a ti te dieran, suponte el supuesto, que te dieran escoger qué puesto político quieres ahora mismo. Fíjate. Bueno, independiente. Yo te recomendaría ser presidente de la Comisión Nacional de la Competencia. Mandas más que el ministro de Economía. Mandas más que el ministro de Economía. Y que el de Hacienda. Y que cualquier otro. Tú eres el que marca la pauta. Que es ¿Dónde está el juego hoy de la competencia desleal? El juego está, primero, en dos cosas que son muy obvias, es el dumping social y el dumping ecológico. Hay países que no tienen normas laborales, que no están legislados ni las horas de trabajo, ni la edad de los trabajadores, ni los salarios, nada. Por tanto, pueden trabajar no low cost, sino todavía más bajo de low cost. Hay muchos países por eso. El otro es el dumping ecológico. Normalmente nosotros, como país desarrollado, queremos que todos los productos tengan trazabilidad, que se extraigan o se exploten de manera normalizada, etcétera, etcétera. Y en otros viene ahí los productos. Eso es lo que está ahí, la competencia desleal. Está marcada tanto en lo social, laboral, salarial, como lo ecológico y la sostenibilidad. Y después hay las trampas, que es la que me gustaría ser presidente de esa comisión. Porque claro, a ti te dicen, tenemos una competencia que es leal. Y los competidores luchan en el mercado. Hombre, yo creo que los precios de la gasolina en todas las gasolineras de distintos propietarios son los mismos. El precio de la energía, hasta hace poco tiempo, y ahora es opaco, ahora ya no sabemos lo que es, pero es igual. O sea que hay mecanismos de muchos sectores, energético, de transporte, financiero, bancario, etcétera, que son iguales, donde ahí no hay un examen, no hay una actuación decidida de jugar a la competencia leal. Segundo lugar, por eso yo iría por ahí. Segundo lugar, ¿por qué también desde el punto de vista de la sociedad, en este caso si quieres política, por qué muchos países no firman o son obligados a firmar convenciones? Fíjate que en los últimos años, de la OIT nadie habla, de la Organización Internacional del Trabajo, que es la que regula la seguridad, la higiene, las relaciones laborales, los salarios, las condiciones de vida. De ese nadie habla. Y existe, ¿eh? La sede está en Ginebra, tiene dos revistas, publica muchos informes, sobre todo del precariado, etc. Nadie habla de ellos. De la cumbre de la tierra, Jero, años 90, nadie habla. Y si hablamos de la cumbre del clima, nadie lo firma, ni nadie lo cumple. O sea, todos aquellos propósitos en los cuales uno tenía que estar ahí, o que teníamos que exigirlo, ahí somos laxos, no laxos. Y ahí es donde está el gran error de la socialdemocracia, que tenía que haber marcado esas pautas, que las tenía en su ideario, en las reflexiones. Vuelvo a citar a Jacques Delors, fíjate. Delors fue aquel impulsor de un libro tan importante en los años 90, que era El coste de la no Europa. Él qué pensaba, ¿qué pasa si no nos unimos? Pues que vamos a pagar todavía mucho más. Bueno, pues aquí hay que hacer, y hay un libro antes de Delors, de una señora que fue primera ministra de Noruega, Mary Gro Brundtland, de las primeras mujeres ministras en Europa, una ecologista, promovió un libro que se llama Nuestro futuro común, en el año 1984, donde ahí se define el desarrollo sostenible, socialista, socialdemócrata. O sea, que por ahí tenemos pautas, pensadores que ya podemos seguir. Y ahora que tenemos que actualizarlo. Pero he colocado estos tres niveles simplemente para darnos una idea de que el trabajo es bueno. Y por tanto, evidentemente, los economistas, que sí, que estamos cada vez más inclinados a modelos matemáticos, los economistas creo que algunos de ellos tienen una frustración. Quieren ser físicos. Porque, claro, con tres leyes físicas se explican casi el 90% de las posibilidades del mundo. E nosotros, con 90 leyes económicas, solamente somos capaces de explicar el 3% de los problemas.
Bueno, pues xa viron unha, en fin, un mosaico, un reflexo do que onte se falou aquí na Casa Xares. Xa lles dicía que foi moi interesante ese acto, esa presentación. Bueno, poderno ver a través de, ou poderno comprobar a través destes pequenos, destes fragmentos que lles ofrecemos desas do que se falou onte na Casa Xarri. Ven como ás veces falar de economía, sobre todo quen sabe, non? Quen sabe de economía, quen é un, en fin, un estudioso desa cuestión, pois pode ser entretenido e sobre todo aprender moitas cousas, pois eso foi o que aconteceu onte aquí en Oleiros na presentación deste libro, Como salir desta 2. Bueno, pois con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Desexámoslles a todos e a todas un bo fin de semana. Xa saben que o luns volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e xa saben que, como sempre, pois pedímoslles que continúen, que non nos abandonen e que continúen sintonizando a nosa programación habitual aquí en Radio Oleiros.